Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-komplement tal-jum it-tajjeb jiena Jasmine Saliba nsellmilkom u nilqakom għall-edizzjoni ta' tal-programm Il-Balomba, programm tal-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih nagħtu ħarsa lejn aħbarijiet u ġrajjiet marbutin ma' l-istituzzjonijiet Ewropej. Fatt il-programm tal-lum ser ikun qed jiffoka fuq numru ta' dikjarazzjonijiet importanti u aħbarijiet li kellna matul dawn l-aħħar jiem, mod partikolari l-ewwel parti tkun iddedikata fil-fatt għall-qasam tal-sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea u t-tmexxija tal-frontieri. Fil-fatt, il-ġimgħa li għaddiet il-Kummissjoni ngħidiet diskussjoni dwar qafas futur għal sistemi ta' informazzjoni aktar b'saħħithom u aktar intelligenti għall-ġestjoni ta' frontieri u sigurtà interna. Fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea adottat komunikazzjoni dwar sistemi ta' informazzjoni aktar b'saħħithom u aktar intelligenti li tispjega għażliet dwar kif sistemi ta' informazzjoni eżistenti u futuri jistgħu jtejbu kemm il-ġestjoni tal-frontieri esterni u wkoll is-sigurtà interna fl-Unjoni Ewropea. Il-komunikazzjoni li ġiet adottata waqt il-laqgħa tal-kulleġġ tal-kummissarji tibda proċess ta' titjib strutturali fl-arkitettura tal-Unjoni Ewropea għal-ġestjoni ta' data f'konformità sħiħa ma' drittijiet fundamentali u partikolarment ma' protezzjoni ta' data personali. Il-komunikazzjoni tispjega azzjonijiet biex jittiebu l-funzjonament u l-interoperabilità ta' sistemi ta' informazzjoni eżistenti u sistemi ġodda potenzjali biex ikunu indirizzati lakuni fl-informazzjoni. L-ewwel viċi-president tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmerman għal l-awtoritajiet tal-frontieri u tal-infurzar tal-liġi li tikollhom aċċess aktar xieraq għal bażijiet ta' data eżistenti kollha meta meħtieġ biex jgħinhom jagħmlu x-xogħol speċifiku tagħhom. Il-qsim aħjar tal-informazzjoni kienet xi ħaġa li ġiet identifikata bħala priorità fl-Aġenda Ewropea dwar is-sigurtà u l-attakki reċenti li kien hemm kemm f'Pariġi kif ukoll reċentement f'Brussell jikkonfermaw ir-rieda tal-Kummissjoni. Waqgħa li se nsibu mod kif nagħmlu dan waqt niżguraw li d-dejta tal-individwi tkun waħda sikura u li ma jkun hemm l-ebda ksur tad-dritt tal-privatezza tagħhom. Dan mhux dwar xi Big Brother tal-Unjoni Ewropea iżda aċċess regolat bir-reqqa intelligenti u proporzjonat li l-awtoritajiet tal-frontiera u tas-sigurtà kollha jeħtieġu biex jagħmlu xogħolhom biex eventwalment u finalment jipproteġu lill-ċittadini u l-libertajiet illi niddefendu tenna Timmermans. Il-Kummissarju għall-Migrazzjoni u l-Affarijiet Interni Dimitris Avramopoulos żied jgħid li attakki terroristiċi fit-territorju Ewropew urew li t-teddida s-sigurtà tagħna u fl-istess waqt li qed niffaċċjaw kriżi migratorja ta' daqs preċedent. Il-kondiviżjoni ta' l-informazzjoni għal daqstant hija punt fokali ta' tnejn li huma. U l-gwardji tal-frontiera, l-awtoritajiet doganali, l-uffiċjali tal-pulizija u l-awtoritajiet ġudizzjari għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni neċessarja u lodu ta' adekwati biex jitrattaw dawn il-kwistjonijiet b'mod rapidu, b'mod effiċjenti u effettiv. Hemm ta' sistemi ta' informazzjoni fil-livelli tal-Unjoni Ewropea li jiprovdu lill-gwardji tal-frontiera u lill-uffiċjali tal-pulizija b'informazzjoni dwar persuni li jaqsmu l-frontieri. Iżda l-aċċess għall-awtoritajiet rilevanti u l-arkitettura tal-ġestjoni tad-dejta mhumiex adekwati biex jiffaċċjaw it-teddida attwali. Issemmiet l-interoperabilità ta' sistemi ta' informazzjoni li kienet diġà enfasizzata bħala sfida prioritarja mill-Aġenda Ewropea dwar is-sigurtà, kif ukoll mill-Kunsill Ewropew u mill-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet Interni. Ix-xogħol imniedi se jikkumplimenta proposti eżistenti dwar il-ħolqien ta' Gwardja Ewropea tal-Frontiera u tal-Kosta u d-direttiva dwar ir-Reġistru tal-Ismijiet u l-Passiġġieri u l-proposti riveduti għas-sistema ta' dħul u ħruġ ippreżentati f'dan il-kuntest. Il-Kummissjoni deċidiet li twaqqaf grupp ta' esperti dwar is-sistemi tal-IT u l-interoperabilità fil-level ta' uffiċjali anzjani ma' aġenziji tal-Unjoni Ewropea, esperti nazzjonali u partijiet interessati istituzzjonali biex jinbeda il-proċess. A bażi ta' xogħol tal-grupp ta' esperti, il-Kummissjoni se tippreżenta ideat konkreti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bħala bażi għal diskussjoni konġunta dwar kif għandna nimxu l-qudiem. Bħala parti minn dan il-proċess ta' riflessjoni, il-Kummissjoni se tfittex ukoll l-input tal-Kontrollur Ewropew għall-protezzjoni tad-dejta u tal-Awtoritajiet Nazzjonali għall-protezzjoni tad-dejta li jingħaqdu fil-grupp ta' ħidma. Konformità ma' drittijiet fundamentali se tkun teħtieġ teknoloġija u sistemi ta' informazzjoni infassla u użati sew, u sistemi ta' teknoloġija u informazzjoni jistgħu jgħinu lill-awtoritajiet pubbliċi biex jipproteġu drittijiet fundamentali taċ-ċittadini. Lan tal-Kummissjoni huwa l-iżvilupp ta' strateġija li tipproteġi aħjar il-fruntieri esterni tagħha u tgħib is-sigurtà interna tagħha b'rispett sħiħ tar-rekwiżiti tal-protezzjoni tad-dejta. Intant l-Ewropa hija soċjetà mobli u f'dan l-isfond u tal-fatt li miljuni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea u ċittadini ta' pajjiżi terzi jaqsmu l-frontieri interni u dawk esterni kuljum illi bdiet il-ħidma f'dan il-kuntest. Fl-2015 taminiet li aktar minn 50 miljun ċittadin ta' pajjiż terz żar l-Unjoni Ewropea li ammontaw għal aktar minn 200 miljun sim ta' frontiera fuq il-frontieri esterni ta' żona Schengen. Li minn dawn il-flussi regolari ta' vjaġġar fl-2015 biss, il-konflitt fis-Sirja u l-kriżijiet bnadi oħra xprunaw 1.8 miljun persuna, illi qasmu mhux b'mod awtorizzat il-fruntieri fuq il-fruntieri esterni tal-Ewropa. Qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq 1.8 persuna illi kienu sfurzati illi jidħlu fit-territorji Ewropej, ġejjin minn pajjiżi terzi u kkaġunat mill-problemi li hemm fir-reġjun tas-Sirja, komparat ma' 50 miljun ċittadin ta' pajjiż terz illi żar l-Unjoni Ewropea b'mod regolari. Il-ħolqien ta' żona Schengen mingħajr fruntieri interni ġabet magħha benefiċċji importanti għaċ-ċittadini Ewropej u għan-negozji. U għalhekk ċertu diskors illi sar f'dan l-aħħar dwar ir-reviżjoni tal-ftehim ta' Schengen tiġi konsidrat f'dan il-kontest. Li qiegħed isir huwa li qed isir ħidma biex jiġi żgurat livell għoli ta' sigurtà interna u l-moviment liberu tal-persuni fiż-żona Schengen, b'nuqqas ta' frontieri interni fiż-żona Schengen jeħtieġ ukoll allura frontieri esterni b'saħħithom u affidabbli. Hemm għadd ta' sistemi ta' informazzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea li jprovdu lill-gwardji tal-fruntieri u lill-uffiċjali tal-Pulizija b'informazzjoni rilevanti dwar persuni. Sistemi ta' informazzjoni eżistenti għandhom jintużaw bissieh mill-Istati membri u l-Aġenziji rilevanti tal-Unjoni Ewropea u l-konnessjonijiet tekniċi neċessarji għal dawn is-sistemi tal-informazzjoni u l-bażijiet tad-dejta għandhom jiġu stabbiliti fejn dan għadu ma sarx. Huwa wkoll urġenti li jiġu ndirizzati nuqqasijiet persistenti fl-alimentazzjoni tal-bażijiet tad-dejta tal-Unjoni Ewropea u fl-iskambju ta' informazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea. L-arkitettura tal-ġestjoni ta' dejta għandha issegwi approċċ modulari bl-użu sħiħ tal-iżviluppi teknoloġiċi u tibni fuq il-prinċipju tal-privatizza tad-disinn u tad-dejta u tal-informazzjoni. Rispett sħiħ ta' drittijiet fundamentali kollha. Kemm ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea u ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi u għandu jkun jiżgurat mill-bidu nett f'konformità mal-Karta ta' drittijiet fundamentali. Fil-fatt huwa f'dan il-kuntest illi ħafna mid-diskussjoni illi saret vis-à-vis din il-sitwazzjoni kienu propju marbutin ma' aspett partikolari u anka kurrenti li jkun hemm fid-diskussjoni politika anka fuq livell ta' Parlament Ewropew dwar il-ħtieġa ta' aktar sigurtà u l-ħtieġa tal-protezzjoni tad-dejta taċ-ċittadini. Fil-fatt, il-Kummissjoni Ewropea fl-istess ġurnata, fil-ġimgħa li għaddiet, ippreżentat proposta riveduta għal regolament dwar l-istabbiliment ta' sistema ta' dħul u ħruġ biex jiġu aċċelerati, iffaċilitati u msaħħar proċuri ta' ċekkjar mal-fruntiera għal ċittadini mhux tal-Unjoni Ewropea li vjaġġaw lejn l-Unjoni Ewropea. Laqgħu li s-sistema ta' dħul u ħruġ timmodernizza l-ġestjoni tal-frontieri mod partikolari dawk esterni, billi tepla kwalità u l-effiċjenza tal-kontrolli u tappoġġa lill-istati membri biċ-ċifri dejjem jikbru ta' vjaġġaturi li jidħlu fl-Unjoni u joħorġu minnha. Il-proposta leġislativa hija parti mill-pakkett dwar frontieri intelligenti USA li jindirizza rwol ta' sistemi ta' informazzjoni fit-tisħiq ta' ġestjoni tal-frontiera esterna, tas-sigurtà interna u tal-ġida kontra t-terrorizmu u l-kriminalità organizzata. Intant, il-Kummissarju Ewropew għall-Migrazzjoni, l-Affarijiet Interni u ċ-ċittadinanza Dimitris Avramopoulos qal li l-użu ta' teknoloġiji ġodda jista' jgħin fil-ġestjoni tal-fluss ta' vjaġġaturi u li jaslu mal-frontieri esterni tagħha. Fil-waqt li fl-istess ħin jiġġieled kontra l-migrazzjoni irregolari u jsaħħaħ is-sigurtà interna tagħha. Illum qed nindirizzaw diskrimanza importanti fis-sistema ta' informazzjoni u qed niedu azzjoni konkreta biex il-frontieri jsiru aktar b'saħħithom, iktar intelligenti, effiċjenti, għaċ-ċifri dejjem jikbru ta' vjaġġaturi li jiġu fl-Unjoni Ewropea. L-sistema ta' dħul u ħruġ proposta se tippermetti fil-fatt il-ġestjoni effettiva ta' soġġorni osra awtorizzati, żieda fl-awtomatizzazzjoni mal-kontrolli tal-frontiera u identifikare imtejjeb ta' frodi ta' dokumenti u identità. Il-sistema se tapplika ċ-ċittadini kollha li mhumiex mill-Unjoni Ewropea li jiġu ammessi għal soġġorn qasir fiż-żona ta' Schengen, li huwa massimu ta' 90 jum fi kwalunkwe perjodu ta' 180 ġurnata. Is-sistema tirreġistra l-isem, it-tip ta' dokument vjaġġar u biometriċi u d-dejt tal-postu ta' dħul u ħruġ. Dan jiffaċilita taqsim tal-frontieri ta' vjaġġaturi buona fide, l-identifikar ta' dawk li jeċċedu l-permess ta' soġġorn u l-identifikar ta' persuni li ma ġew dokumentati fiż-żona ta' Schengen. Is-sistema se tirreġistra wkoll iċ-ċaħdiet ta' dħul. Is-sistema ta' dħul u ħruġ se tieħu post is-sistema ta' bħalissa tal-ittimbrar manwali li tieħu ħafna ħin u ma tipprovdix dejta li toqgħod fuqha dwar il-qsim tal-frontieri u ma tippermettix laqqas identifikar ta' dawk li jeċċedu l-permess ta' soġġorn u każijiet oħra li se jiġu indirizzati huma dawk ta' telf jew erda ta' dokumenti ta' vjaġġar. Is-sistema proposta taħżen id-dejta alfanumerika u biometrika taħlita ta' erba' marki ta' swaba u xbieta wiċċ u salvagwardji ċir għall-protezzjoni tad-dejta u drittijiet stretti ta' aċċess ġew previsti skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni tad-dejta. Is-sistema hija magħmula minn bażi ta' dejta ċentrali konnessa ma' punti ta' dħul nazzjonali u se tiġi stabilita l-interoperabilità bejn is-sistema ta' dħul u ħruġ u sistema ta' informazzjoni dwar il-viża. L-abbozz ta' regolamenti provdi l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati membri u l-Europol ikollhom aċċess għas-sistema ta' dħul u ħruġ taħt kundizzjonijiet strettament definiti. Il-pakkett jinkludi wkoll proposta riveduta r-regolament li emenda l-kodiċ ta' frontieri ta' Schengen biex jiġu integrati l-bidliet tekniċi li jirriżultaw mis-sistema ta' dħul u ħruġ. Dawn il-bidliet li se jagħmlu sistemi ta' self-service u e-gates aċċessibbli għal ċittadini ta' pajjiżi terzi jippermettu proċessar awtomatiku ta' ċerti passi ta' proċess ta' kontroll u jippermettu l-ħolqien ta' programmi nazzjonali ta' vjaġġaturi reġistrati mill-istati li jixtiequ jimplementawhom. Il-komunikazzjoni dwar sistemi ta' informazzjoni aktar b'saħħithom aktar intelligenti għall-frontieri u għas-soċjetà u s-sigurtà li semejna ftit tal-ħin ilu ppreżentata b'mod parallel tesplora kif is-sistemi ta' informazzjoni jistgħu jsiru aktar effettivi u effiċjenti fit-tisħiq tal-ġestjoni tal-frontiera esterna tas-sigurtà interna fl-Unjoni Ewropea. Il-komunikazzjoni tħares ukoll lejn mezzi biex ittejb is-sistemi eżistenti, tidentifika fejn huma d-diskrepanzi u tenfasizza l-importanza kruċjali tal-interoperabilità fil-waqt li tirrispetta salvagwardji dwar il-protezzjoni tad-dejta u tisħaq fuq ħtieġa li tissaħħaħ is-sigurtà propju tad-dokument. Il-Kummissjoni Ewropea fil-bidu tal-ġimgħa pubblikat it-tabella tal-valutazzjoni tal-ġustizzja tal-Unjoni Ewropea l-2016. Li tagħti ħarsa komparattiva lejn l-effiċjenza, kwalità u l-indipendenza tas-sistemi ġudizzjarji tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea. L-għan tat-tabella ta' valutazzjoni huża biex l-awtoritajiet nazzjonali jiġu assistiti fl-isforzi tagħhom biex idejbu s-sistemi ġudizzjarji tagħhom billi jipprovdu din id-dejta komparattiva. Għall-ewwel darba, t-tabella ta' valutazzjoni tal-ġustizzja tinkludi r-riżultati tas-saħriġ tal-Eurobarometru mwettaq biex tiġi eżaminata f'aktar dettall il-perċezzjoni tal-indipendenza ġudizzjarja fl-Unjoni Ewropea fost iċ-ċittadini u n-negozji. Din redazzjoni tuża wkoll indikaturi ġodda b'mod partikolari dwar it-taħriġ ġudizzjarju. L-istħariġ rigward l-utenti fl-istati membri, id-disponibilità ta' għajnuna legali u l-eżistenza ta' standards ta' kwalità. Ir-raba' tabella ta' valutazzjoni l-ġustizja tal-Unjoni Ewropea turi l-sforzi tal-istati membri biex itejbu sistemi ġudizzjarji tkompli jagħtu riżultati tajbin. Ir-wara ewlieni tas-sistemi ġudizzjarji nazzjonali jiġu spettat t-istat ta' dritt tiġi rinfurzata l-liġi tal-Unjoni Ewropea u jħolok ambjent favorevoli l-investimenti jistħollu dawn l-isforzi. Hekk qalet Vera Jourova, Kummissarju tal-Unjoni Ewropea għall-Ġustizzja, l-Konsumaturi u l-Ugwaljanza bejn il-ġeneri. It-tabella tal-valutazzjoni servi bħala għodda sabiex nitgħallmu minn xulxin is-sistemi ġudizzjarji Ewropej jsiru aktar effettivi. Jekk qed tara snin ir-riżultati ewlenin tat-tabella ta' valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea l-2016 insibu li hemm il-kawżi kontenzjużi ċivili u kummerċjali bdew jieħdu anqas żmien. Fil-waqt li hemm stabbilità ġenerali għal kawżi pendenti, jiżgħu osservat ukoll titjib diversi stati membri li kellhom jiffaċċjaw sfidi partikolari marbutin ma' għad kbir ta' kawżi pendenti. Aċċessibilità aħjar għal sistemi ġudizzjarji b'mod partikolari f'dak l-għandu xasam mal-preżentazzjoni elettronika ta' talbiet iż-żgħar jew l-inkoraġġiment ta' metodi ta' soluzzjoni alternattiva t-tilwim ukoll ġi reġistrat. Fil-fatt madankollu għad hemm lok għal titjib fid-disponibilità online tas-sentenzi u tal-komunikazzjoni elettronika bejn il-qrati u l-partijiet. Għad hemm bżonn ta' aktar sforzi biex titjib it-taħriġ fil-kompetenzi ġudizzjarji u l-uża ta' teknoloġija tal-informazzjoni tal-komunikazzjoni fis-sistemi tal-ġestjoni tal-kawżi. Il-biċċa kbira tal-istati membri għandhom standards li jkopru aspetti simili fis-sistemi ġudizzjarji tagħhom iżda hemm differenzi sinifikanti fil-kontenut tagħhom, pereżempju anqas bin-nofs istati membri għandhom standards dwar miżuri biex jitnaqqas ix-xogħol blura u sansi tranqas minn hekk jiddefinixxu t-tul massimu ta' żmien li l-kawżi pendenti għandu jkollhom. It-tabella ta' valutazzjoni tinkorpora riżultat ta' strateġiġi differenti dwar il-perċezzjoni tal-indipendenza ġudizzjarja u għall-istati membri fejn il-perċezzjoni dwar l-indipendenza hija baxxa ħafna, ir-raġuni l-aktar mogħtija jkunu l-intħili u pressjoni minnha ta' gvern u ta' politiċi kif ukoll minn interessi ekonomiċi u interessi speċifiċi oħra. Ir-riżultat tat-tabella ta' valutazzjoni se jiġu konsidrati l-valutazzjoni speċifika ta' kull pajjiż għaddejja bħalissa fil-kuntest tal-proċedura tas-semestru Ewropew. Il-Kummissjoni se tkompli tinkoraġġixxi networks ġudizzjarji biex japprofondixxu l-evalwazzjoni tagħhom dwar l-effettività ta' salvagwardji legali bilan tiġi protetta l-indipendenza ġudizzjarja. Ta' minn li din hija r-raba' edizzjoni tat-tabella ta' valutazzjoni tal-ġustizzja. Tabella ta' valutazzjoni tal-ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 2016 ta' għati d-dejta minn diversi sorsi b'mod partikolari d-dejta mogħtija mill-Kummissjoni tal-Kunsell tal-Ewropa u l-evalwazzjoni tal-effikaċja tal-ġustizzja. Iġbor dejta f'nant l-istati membri. Tuża wkoll informazzjoni miksuba minn sorsi oħra bħal mhu mal-Eurostat, grupp ta' persuni ta' kuntatt ta' sistemi ġudizzjarji nazzjonali, il-netwerk ġudizzjarji Ewropej bħal mhu man-netwerk Ewropew tal-Kunsill tal-Ġudikatura, il-netwerk tal-President tal-Rata tal-Ġustizzja Suprema u il-netwerk Ewropew tat-taħriġ ġudizzjarju. It-tabella ta' valutazzjoni tikkonċentra fuq tliet aspetti ewlenin l-effiċjenza ta' sistemi ġudizzjarji, fi pereżempju l-indikaturi dwar l-effiċjenza fit-tul tal-proċedimenti rrata tal-eluq tal-każijiet u l-atta kawżi pendenti. L-indikaturi tal-kwalità, pereżempju t-taħriġ, l-monitoraġġ, l-evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-qrati, l-użu tas-taħriġ dwar is-sodisfazzjon u l-budget u riżorsi umani u l-indipendenza. Palmum għat-tabella ta' valutazzjoni li tinkorpora dejta minn diversi staħriġ dwar il-perċezza ta' kumpaniji tal-pubbliku in ġenerali rigward l-indipendenza tal-ġudikatura. It-tabella ta' valutazzjoni tal-ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tikkontribwixxi għall-proċedura tas-semestru Ewropew bil-itejn biex jiġu identifikati kwistjonijiet marbutin mal-ġustizzja li jistħoqilhom attenzjoni partikolari għall-ambjent favur l-investiment, in-negozju u ċ-ċittadini. Tiffoka wkoll fuq kawżi ċivili u kummerċjali u wkoll fuq kawżi amministrattivi. Flimkien ma' valutazzjoni speċifika ta' situazzjoni fl-Stati membri, din it-tabella ta' valutazzjoni ikkontribwixxi sabiex fil-proposta tal-Kummissjoni li l-Kunsill jiġu indirizzati rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi tal-Kroazzja, l-Italja, l-Latvija u Slovenja sabiex is-sistemi tagħhom ikunu aktar effikaċi u żammet ukoll taħt monitoraġġ mill-qrib l-isforzi f'dan il-qasam fil-Belġju, il-Bulgarija, Ċipru, Spanja, l-Irlanda, Polonja, Portugal, ir-Rumanija, Slovakkja u anka Malta. Ir-riżultati tat-tabelli jiġu konsidrati wkoll meta titieħed id-deċiżjoni dwar il-prijoritajiet ta' finanzjament permezz ta' fondi strutturali u investiment tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' riformi fil-ġustizzja. Fil-waqt li t-tabella ta' valutazzjoni ma tippreżentax klassifika unika ġenerali, Ktiħarsa wkoll lejn il-funzjonament tas-sistemi ġudizzjarji kollha abbażi ta' diversi indikaturi li huma ta' interess komuni għall-istati membri kollha. Ma tippromovix xi tip partikolari ta' sistema ġudizzjarji jew titratta l-istati membri kollha b'mod ugwali. Jekk mhux ikun il-mudell ta' sistema ġudizzjarji nazzjonali jew it-tradizzjoni legali li tkun imsejħa fuqha, il-prontezza, l-indipendenza u l-affordabilità u l-aċċess faċli għall-użu huma wħud il-parametri essenzjali ta' dak li jikkostitwixxi proprju s-sistema ġudizzjarja effikaċi għall-pajjiż in ġenerali. Il-Kummissjoni Ewropea preżentat pjan ta' azzjoni li stabbilixxi metodi biex tingħata spinta mill-ġdid sistema tal-VAT ta' bħalissa tal-Unjoni Ewropea biex din issir aktar sempliċi, aktar reżistenti għal frodi u favorevoli għan-negozju. Ir-regoli tal-VAT ta' bħalissa jeħtieġu b'mod urġenti li jiġu aġġornati sabiex jappoġġaw aħjar is-suq uniku, jiffaċilitaw il-kummerċ trasfruntieri u jżommu mal-pass tal-ekonomija diġitali u mobilità llum. Differenza fil-VAT li hija differenza bejn id-dħul mistenni mill-VAT u l-VAT li nġabbret fir-realtà fl-istati membri fl-2013 kienet ta' kważi 170 biljun euro. Il-frodi transfruntieri in-nifisa hija stmata li hija responsabbli għal telf mid-dħul mill-VAT ta' madwar 50 biljun euro fis-sena fl-Unjoni Ewropea. Fl-istess ħin is-sistema tal-VAT ta' bħalissa tibqa' frammentata u toħloq biżijiet amministrattivi sinifikanti b'mod speċjali għal SMEs u kumpaniji online. L-pjantazzjoni stabilixxi pjanta direzzjoni għal modernizzar ta' regole tal-VAT ta' bħalissa tal-Unjoni Ewropea, inkluż prinċipji ewlenin għas-sistema ta' VAT waħda Ewropea futura, miżuri fuq perjodu qasira l-indirizzar tal-frodi tal-VAT u l-aġġornar tal-qafas dwar ir-rati tal-VAT u l-istabiliment ta' għażliet biex l-istati membri tingħatalhom aktar flessibilità biex jistabbilixxuhom. Apparti pjanijiet biex ir-regoli tal-VAT jiġu simplifikati għall-kummerċ elettroniku fil-kuntest tal-istrateġija tas-suq uniku diġitali u l-pakkett komprensiv tal-VAT biex l-SMEs ikollhom ħajja aktar faċli. Il-Viċi President Valdis Dombrovskis, responsabbli mill-Euro Dialogu Soċjali, qal illum qed nagħtu bidu għal dialogu mal-Parlament Ewropew u mal-Istati membri għal sistema ta' VAT fl-Unjoni Ewropea li tkun aktar sempliċi u aktar reżistenti għal frodi. Fil-fatt kull sena il-frodi transfruntieri fuq il-VAT jiswa l-Istati membri u l-kontribwenti madwar 50 biljun euro. Fl-istess ħin il-piża amministrattiva għal-negozji żgħar huwa għoli u l-innovazzjoni teknika twassal għal sfidi ġodda l-ġbir tal-VAT. Din il-Kummissjoni diġà proponit miżuri ċari sabiex jiġu indirizzati l-evitar ta' taxxa korporattiva u l-Kummissjoni se tkun deċiżiva fl-istess mod fl-indirizz tal-frodi tal-VAT. Naħatijaw il-Kummissarju għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji it-Tassazzjoni u Dwana Pier Moscovici għal-VAT hija sorsa unika tadħul mit-taxxa l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea madankollu qed niffaċċjaw differenza fiskali kbira ħafna ta' madwar 170 biljun bejn dak li huwa attwalment mitħul u dak li għandu jkun. Ħela kbira tenna Moscovici ta' flus li jista' jiġu investiti bil-tkabbir u l-impjiegi. Wasal iżmien li dawn il-flus jerġgħu jiġu għand il-Kummissjoni u għand il-Gvernijiet. Ħana wkoll li jagħtu l-Istati Membri aktar awtonomija dwar kif jiddefinixxu rati tagħhom imnaqsin dwar il-VAT. Il-pjan jissodisfa kull wieħed mill-numru ta' punti illi hemm koperti fihom. Intant, fost l-elementi ewlenin qed jingħad li jeħtieġ li jkun hemm modernar ta' sistema tal-VAT ta' bħalissa biex iżomm mal-pass mal-isfidi tal-ekonomija globali diġitali u mobli tal-lum. Is-sistema tal-VAT ta' bħalissa l-kummerċ transfruntieri li kienet daħlet fl-1993 kienet maħsuba biex tkun sistema transitorja u tħalli l-bib miftuħ għall-frodi. Għalhekk il-Kummissjoni għandha ħsieb biex fl-2017 tressaq proposta biex jiddaħlu fis-seħħ regoli definittivi għal żona ta' VAT waħda għall-Unjoni Ewropea. Taħt ir-regoli l-ġodda tranzizzjonijiet transfruntieri jibqgħu jiġu ntaxxati bir-rati tal-istat membru ta' destinazzjoni. Il-prinċipju ta' destinazzjoni bħallum imma mod kif jinġabru t-taxxi sieb bidel mod gradwali lejn sistema li tkun aktar reżistenti għal frodi. Fl-istess ħin portal tal-Internet tal-Unjoni Ewropea kollha se jiġi implementat biex jiżgura sistema sempliċi għal ġbir ta' VAT għan-negozji u sistema aktar robusta l-istati membri biex jiġbru dħul. Il-frodi transfruntieri tal-VAT iċċaħħat l-istati membri minn ammonti kbar ta' flus. Stimi juru li s-sistema futura tal-VAT tista' tnaqqas il-frodi b'madwar 40 biljun jew 80% fis-sena. Aktar tardi nistana l-Kummissjoni ser tipproponi wkoll miżuri biex issaħħaħ l-għodda ta' bħal is-saliet jintużaw lill-istati membri biex jagħmlu skambju ta' informazzjoni dwar il-frodi ta' VAT, skemi ta' frodi u prattiċi tajba. Intant taħt regola ta' bħal is-saliet membri jeħtieġu li jżommu ma' lista definittiva minn qabel tal-merkanzija u tas-servizzi meta jiġu biex japplikaw ir-rati żero jew naqsa tal-VAT. Issa l-Kummissjoni qed tippjana li timmodernizza l-qafas għar-rati u tagħti lill-istati membri aktar flessibilità fil-ġejjieni. Qed tipproponi żewġ għażliet, l-ewwel għażla tkun qed tinżamira ta' standard minima ta' 15%. U biex ikun hemm rieżami regolari tal-lista ta' merkanzija u servizzi li jistgħu jibbenefikaw minn rati b'naqsa fuq il-bażi tal-informazzjoni mill-istati membri. It-tieni għażla tabulixx il-lista ta' merkanzija u servizzi li jistgħu jibbenefikaw minn rati b'naqsa, ma dan kollu din tirrikjedi salvagwardji biex tiġi evitata l-frodi, evitata kompetizzjoni fiskali inġusta fis-suq uniku. U żidu koll l-ispejs ta' konformi ta' negozji. Dak iż-żewġ għażliet se jinżammu rati żero u mnaqsa li qed jiġu applikati bħalissa. Is-sistema tal-VAT ta' bħalissa l-kummerċ u trasfruntieri elettroniku hija kumplessa tiswa l-flus kemm għall-istati membri, kif ukoll għan-negozji. Il-negozji tal-Unjoni Ewropea jinżabu fit-vantaġġ kompetittiv għax ċerti negozjanti mhux mill-Unjoni Ewropea jistgħu jimpurtaw fl-Unjoni merkanzija mingħajr VAT. Il-kumplessità tas-sistema tagħmilha diffiċli wkoll l-istati membri biex jiżguraw konformità. Il-Kummissjoni se tippreżenta sa tmiem din is-sena proposta li modernizzar u simplikar tal-VAT għall-kummerċ elettroniku transfruntieri bħala parti mill-istrateġija tas-suq uniku diġitali. Din ser tinkludi proposta biex jiġi żgurat li l-pubblikazzjonijiet elettroniċi jistgħu jibbenefikaw mill-istess rati mnaqsa bħal pubblikazzjonijiet fiżiċi u t-tieni pass li fl-2017 se jiġu preżentat pakkett għas-simplifikazzjoni tal-VAT infassal biex jsostni tkabbir tal-SMEs u biex ikun eħfef għalihom biex jagħmlu kummerċ transfruntieri. Is-sistema ta' taxxa fuq il-valur miżjud komuni għandha rwol importanti jekk tiġi konsidrata fil-kuntest tas-suq uniku Ewropew. Fil-bidu kienet daħlet fis-seħħ biex jitneħħew taxxi fuq dħul min-negozji li jfixklu l-kompetizzjoni u ostakolaw il-moviment ħieles tal-merkanzija u biex jitneħħew kontrolli fiskali u formalitajiet mal-fruntieri interni. Hija sors ewlieni u li qed jikber f'tidħul fl-Unjoni Ewropea li ġġenerat triljun euro fl-2014 li huwa ekwivalenti għal 7% tal-prodott domestiku gross ta' l-Unjoni Ewropea. U qed mir-riżorsi propji tal-Unjoni Ewropea huwa bbażat ukoll fuq il-VAT għax bħala taxxa fuq il-konsum hija waħda mill-aktar forum ta' tassazzjoni li taġevola it-tkabbir. U b'dik il-ħarsa lejn anke t-tibdiliet proposti fis-sistema tal-VAT niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Jien fadal ġieħ ringrazzakom tal-attenzjoni, nsemmilkom u nawguralkom il-kumplement tal-jum it-tajja.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.